Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 23-oktyabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari.
Wikileaks internet sayti Iroq politsiyasi va askarlari mahbuslarni qiynoqqa solgani va xo'rlaganiga oid AQSh mudofaa vazirligining minglab maxfiy hujjatini ommaga oshkor qildi. Afg'onistonning Hirot viloyati BMT idorasiga xudkush hujum uyushtirildi. Haiti rasmiylari mamlakatning markaziy hududlarida vabo tarqalgani oqibatida 200 dan ortiq odam nobud bo'lganini aytdi.
Demak, shu va boshqa xabarlar qarshimizdagi daqiqalarda. Xabarlar bilan birga, Tojikiston rasmiylari O'zbekiston yana yuk vagonlarini o'tkazmayotganidan shikoyat qilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbeklardan biri ochlik e'lon qildi. O'shda o'zbek hukumatchilari va qirg'iz ellik boshchisi o'rtasida janjal chiqdi. Ikkala tomon bir-birini millatchilikda ayblagan.
Patronni ko'rsatib olib, mana shu bilan seni yo'q qilaman deydi. Niye? Keyin o'sha yerdagi odamlar ko'payib ketdi, qo'yinglar desa, ular meni keyin osilib ketdi, yoqimga ushlab olib, keyin ajratib qo'yishdi, buni ko'chaga chiqarib yuborishdi, men ichkarida qoldim.
Qirg'izistonda qonun hammani birday himoya qiladimi? Shu savol atrofida o'tkazilgan davra suhbati hamda ozodlikdagi 7 kun eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqidagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. WikiLeaks internet sayti Pentagonning minglab maxfiy hujjatini yana ommaga oshkor qildi. WikiLeaks internet sayti Iroq politsiyasi va askarlari mahbuslarni qiynoqlarga solgani va xo'rlagani, buni bilgan Amerika harbiylari tekshiruv o'tkazmaganiga oid AQSh mudofaa vazirligining yana minglab maxfiy hujjatini oshkor qildi. Londonda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan WikiLeaks internet sayti asoschisi Julian Assange maxfiy hujjatlarni oshkor qilishdan maqsad Iroq mojarosi haqidagi haqiqatni ko'rsatishdan iborat ekanini aytdi. Assange maxfiy hujjatlar orasida Iroq urushida tinch aholidan 15 ming odam nobud bo'lgani e'lon qilinmaganini tasdiqlovchi hujjatlar ham borligini aytdi.
In that material, the deaths of some 109,000 people are documented.
O'sha materialda 109 ming odam o'lgani hujjatlashtirilgan. Ichkarida esa tinch aholidan 66 ming kishi o'lgani e'lon qilingan. Biz Iroq Body Count sayti bilan hamkorlikda ishlash orqali Iroqdagi zo'ravonliklar paytida tinch aholidan taxminan 15 ming odamning o'limi avval hujjatlashtirilmagani yoki ma'lum qilinmaganini ko'rdik, dedi Julian Assange. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton WikiLeaks Iroq urushiga oid maxfiy hujjatlarni o'z saytida e'lon qilganini keskin qoraladi. Undan oldin Pentagon maxfiy hujjatlarning oshkor etilishi AQSh askarlari va Iroqlik hamkorlar hayotini xavf ostiga qo'yish haqida ogohlantirgan edi. Afg'onistonning Hirot viloyatidagi BMT idorasiga qarshi hujum uyushtirildi. Mahalliy politsiya xodimlari Afg'oniston politsiyasi kiyimi yoki burqa kiygan 4 nafar xudkush Hirot shahri tashqarisidagi BMTning bir nechta tashkiloti joylashgan binoga hujum qilganini aytdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, xudkushlardan biri portlovchi moddalar joylangan avtomobilni bino darvozasi oldida portlatgan, qolgan 3 nafar xudkush bino ichkarisida o'zini portlatishga uringan, lekin ularning hammasini Afg'oniston politsiyasi xodimlari otib o'ldirgan. Hujum paytida Afg'on politsiyasi talafot ko'rmagan. Xudkush shaxslar hujumida BMT xodimlari talafot ko'rgani yoki talafot ko'rmagani hozircha ma'lum emas. BMT idorasiga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi xabarlarida aytilishicha, O'zbekiston chegarachilari tojikistonlik cho'ponni va u boqib yurgan mollarni olib ketgan. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Panjakent tumani bo'limidan olingan ma'lumotda aytilishicha, chegaradagi voqea 19-oktyabr kuni sodir bo'lgan. Panjakent tumani chegaralarini qo'riqlash bo'limi zobiti Suhrob Sharipovning so'zlariga ko'ra, tumanga qarashli Shindi qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdushukur Pirimqulov odatdagidek qoramollarni qishloq yonidagi adirlarda boqib yurgan noxos O'zbekiston chegarachilari paydo bo'lib, uni va qoramollarini yuk mashinasiga yuklab, o'zlari bilan olib ketishgan. Panjakentning Shindi qishlog'i O'zbekistonning Jizzax viloyati bilan chegaradosh. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil sentyabr oyida shu tumandagi Faroq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Abdurahmon Majidov ham qoramollarni adirlarda boqib yurgan paytda o'zbek chegarachilari uni va 18 ta qoramollarni o'zlari bilan olib ketishgan.
Tojikistondagi hamkorimiz Alisher edi. Navbatdagi xabar ham chegara muammosiga oid. Qirg'izistonda chegarani noqonuniy kesib o'tgan 4 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu haqda Bishkekdan Elmurod shunday xabar yo'lladi.
Jalolobod viloyatining Axsi tumani Karvon qishlog'ida O'zbekistonning 4 fuqarosi chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Jalolobod viloyat Ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston tomoni qirg'izistonliklarga qarashli 500 dan ortiq chorva molini qaytarib berganligini bildirdi. Avvalroq O'zbekiston chegarachilari 22 oktyabr kuni Qirg'izistonning Suzoq tumanidagi yaylovdan 471 bosh va Novken tumanidan 31 bosh chorva molini haydab ketgani xabar qilingan edi. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'zbek va qirg'iz tomonlari bo'lib o'tgan mazkur voqea yuzasidan hamkorlikda tekshiruv olib bormoqda.
Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod edi. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMTning inson huquqlari bo'yicha ma'ruzachisi Isroilning g'arbiy sohil va sharqiy Quddusni bosib olish siyosati amalda bu hududlarni o'ziga qo'shib olishga aylanganini aytdi. Richard Falk BMT bosh assambleyasiga Isroil harbiy ma'muriyatining to'liq nazoratda bo'lgan 40 ming falastinlik yashayotgan g'arbiy sohilning 60%da hamma narsa yaxshi emasligini aytdi. BMT ma'ruzachisi bu mintaqada ko'plab uylar buzilgan va hatto falastin qishloqlari yo'q qilib yuborilganini so'ziga qo'shimcha qildi. Falk fikricha, bosib olingan falastin yerlaridagi inson huquqlari vaziyati uchun Isroil va Birlashgan Millatlar Tashkiloti mas'uldir. Bugun AQSh harbiylari Afg'onistonning Maydon Vardak viloyati markazida 2 nafar o'quvchini otib o'ldirdi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kyan shunday xabar yo'lladi.
Hodisa bugun ertalab mahalliy vaqt bilan soat 8:30 atrofida ro'y bergan. Maydon Vardak viloyati hokimi so'zchisi Shohidullo Shohidning Pajvok axborot agentligiga ma'lum qilishicha, Maydon Vardak viloyati markazining Pulsorq nohiyasida bir motorsikletga minib olgan 3 kishi o'quvchi AQSh harbiylari tomonidan o'qqa tutilib, ulardan 2 nafari halok bo'lgan. Xalqaro harbiy kuchlar bir bayonot nashr etib, 3 kishi hujumchi Maydon Vardak viloyati markazida mazkur kuchlarga hujum uyushtirib, o'zlarini portlatganliklari borasida xabar bergan. Hodisa so'ngida yuzlab kishi norozilik namoyishi uyushtirib, Amerikaga qarshi shiorlar berganlar.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kgan edi. Haiti rasmiylari mamlakatning sharqiy hududlarida vabo tarqalgani oqibatida 200 dan ortiq odam nobud bo'lganini ma'lum qildi. Kasallikka chalingan 2600 dan ortiq odam kasalxonaga yotqizilgan. Agar vabo yuqqan odamga tezda zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bir necha soat ichida ich ketishidan o'lishi mumkin. Hozircha vabo poytaxt Port-o-Prins shahridagi mintaqadan boshqa joylarda qayd etilmadi, ammo kuchli zilzildan omon qolgan minglab odam zich yashayotgan chodir shaharchada vabo tarqalishi mumkinligidan xavotir bildirilmoqda. Joriy yil yanvarda Haitida kuchli zilzila sodir bo'lgan oqibatda 220 ming odam nobud bo'ldi, 1.5 million odam jarohatlandi.
Demak, ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org. Tojikiston rasmiylari O'zbekiston yana yuk vagonlarini o'tkazmayotganidan shikoyat qilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi tergov izolyatoridagi o'zbeklardan biri ochlik e'lon qildi. O'shda o'zbek huquq faollari va qirg'iz ellik boshchisi o'rtasida janjal, ikkala tomon bir-birini millatchilikda ayblagan. Demak, Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiylari O'zbekistonda respublikaga tegishli yuklar hamon o'tkazilmayotganini bildirmoqdalar. Tojik rasmiylari bu haqda Litvaning Vilnyus shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining anjumanida gapirishdi. Tojikiston tomonining iddaolariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston hududida 1000 dan ortiq vagon asossiz ushlab turilibdi. Bundan tashqari, tojik-o'zbek chegarasida o'nlab yuk mashinalari ham tutib turilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher Tojikistondan.
Tojikiston temir yo'llar shirkati rahbarining o'rinbosari Usmon Qalandarovning aytishicha, Vilnyus shahrida bo'lib o'tgan MDH va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining anjumanida O'zbekiston hududida Tojikistonga tegishli mingdan ortiq yuk vagonlari asossiz ushlab turilganligi masalasi ham kun tartibiga kiritilgan edi. Biroq bu muammo yuzasidan biror bir hujjat qabul qilinmagan. Usmon Qalandarovning so'zlariga ko'ra, shuningdek tojik-o'zbek chegarasida o'nlab yuk mashinalari ham tutib turilmoqda. Yaqin kunlar ichida Yerevanda MDH va Boltiq bo'yi mamlakatlari temir yo'lchilarining arz shikoyatlariga bag'ishlangan kengashi bo'ladi. Respublika temir yo'lchilari bu kengashga juda jiddiy tayyorgarlik ko'rishmoqda. Tojikiston janubidagi Tursunzoda shahri O'zbekistonning Sariosiyo tumani bilan chegaradosh. Mazkur chegara nuqtasida bugun ko'p kilometrli avtomashinalar navbati vujudga kelgan. Yuk mashinalarining asosiy qismi Germaniya, Rossiya, Xitoy, Iron, Turkiya va Turkmaniston avtomobilda yuk tashish shirkatlariga qarashli. Bu mashinalar Tojikiston xalq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yuklarni olib kelayotgan edilar. Men 40 kundan ortiq Sariosiyo chegara nuqtasida qolib ketdim. Mashinada barqa tojik shirkatiga tegishli transformator va boshqa uskunalar yuklangan edi. Yuklarni Germaniyadan olib kelayotgandim. Rossiya va Qozog'istondan hech bir muammosiz o'tdim, lekin O'zbekiston va ayniqsa Sariosiyo tumaniga yetib kelganimda o'zbek boshxonachilari tekshirish kerak deya barcha hujjatlarni olib ketishdi. Bir haftadan keyin toqatim tog' bo'lib boshxonachilar oldiga bordim. Ular esa: "Brat, shaxsan bizning senga nisbatan hech qanday savolimiz yo'q. Yuqoridan buyruq bor. Xafa bo'lmagin. Kutishga to'g'ri keladi", deyishdi. Deydi o'zini Dmitriy deb tanishtirgan rossiyalik haydovchi. Dmitriyning aytishicha, hujjat tekshirish 40 kundan ham ko'proqqa cho'zilib ketdi. O'zbek boshxonachilari yaxshi muomala qilishgan. 10 kundan keyin oziq-ovqati tugagach, boshxonachilar uni oshxonasiga biriktirib, bepul taomlar bilan siylashgan. O'zbekistonning Sariosiyo chegara nuqtasida doimo muammoga duch kelamiz. Ilgari soatlab turardik. Endi bo'lsa 15 kundan buyon Tojikiston tomoniga o'tolmay turibmiz. O'zbekiston chegarachilari xalqaro me'yorlarga amal qilishmaydi. Nazarimda bu vaziyat allaqachonlar rasmiylar diqqatini o'ziga tortish kerak edi, deydi yana bir rossiyalik haydovchi Genadiy Prutskix. Genadiy Prutskixning so'zlariga ko'ra, chegarada uzoq qolib ketish ortidan birinchi navbatda tranzit viza muddati tugashi mumkin. Undan keyin mollar sifati buziladi, shartnoma o'z vaqtida bajarilmaydi. Bu esa buyurtmachi beradigan mablag'ning kamayishiga olib keladi. Boshqa haydovchilar ham chegaradan haftalab o'tolmay turishganligidan shikoyat qilishdi. Bu yerda biror bir sharoit yaratilmagan, bir haftadan buyon issiq-ovqat yeyish imkoni yo'q. Yuvinish va umuman insonga zarur bo'lgan boshqa yumushlarni bajarishning iloji bo'lmayapti, deydi boshqa haydovchi. Tojikistonlik ayrim tahlilchilar bu vaziyatni O'zbekiston tomonidan maxsus rejalashtirilgan iqtisodiy qamal sifatida baholashmoqda.
O'zbekiston tomoni ведёт целенаправленную экономическую блокаду Tojikiston
chegaralaridagi vaziyat va vujudga kelgan boshqa muammolar ham O'zbekistonning Tojikistonga nisbatan amalga oshirayotgan iqtisodiy qamalning bir ko'rinishi deb hisoblayman. Chunki bu muammolar bugun paydo bo'lmagan, bir necha yillardan buyon davom etmoqda. Bundan jahon hamjamiyati xabardor bo'lishi uchun rasmiylar ham, matbuot ham bong urishi lozim. Chunki shunday qilinmasa tojik-o'zbek munosabatlarida o'zgarish bo'lmaydi, deydi tahlilchi Saymuddin Do'stov. Biroq Tojikiston rasmiylari respublika olib kelayotgan yuklarning O'zbekistonda ushlab qolinayotganligini siyosiylashtirmaslik kerakligini aytmoqdilar.
Войска коалиции и ООН увеличила поставки.
Birinchidan, O'zbekiston hududida Tojikistonga tegishli yuklarning turib qolganligini ikki davlat siyosati bilan bog'lanmaslikni iltimos qilardim sizlardan. Chunki buning tojik-o'zbek munosabatlariga hech qanday aloqasi yo'q. Hammaga ma'lumki, 2008-yilning dekabr oyidan aksilterror kuchlari va BMT Afg'onistonga tovarlar hamda oziq-ovqat mahsulotlari ko'lamini keskin oshirdi. Bu o'z navbatida O'zbekiston temir yo'llari va avtomobil yo'llarining serqatnov bo'lishiga olib keldi. Hamma gap mana shunda. Qolgan masalalarda respublikamiz rahbarlari o'zlari kelishib oladilar, dedi Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolaridan biri ochlik e'lon qilgan. O'zbekiston fuqarosi Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar diasporasi tashkiloti uni ochlikni to'xtatishga chaqirganidan so'nggina ochlikni to'xtatgan. Muxbirimiz Basira Umid tashkiloti bilan bog'lanib suhbat qildi.
21 oktyabr kuni tergov izolyatorlaridan birida ochlik e'lon qilgan o'zbekistonlik haqida Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar diasporasi tashkiloti rahbari Alijon Haydarov ma'lumot berdi.
Erkinjon edimi? Erkinjon edim. O'zi Toshkentlik. Registratsiyasi tugab qolgan, ashuncha. Ishlagani kelgan ular.
Deya ma'lumot berdi Alijon Haydarov. Ma'lum bo'lishicha bir necha oydan buyon saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojir tergov izolyatoridagi sharoitdan qiynalgan. Shu bilan birga unga nisbatan O'zbekistonga chiqarib yuborish to'g'risida qaror chiqarilganiga qaramasdan haligacha izolyatorda ushlab turilibdi. Bunga norozi bo'lgan Erkinjon izolyatorda ochlik e'lon qilgan. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Ozodlik radiosiga mazkur voqea yuzasidan ma'lumot berishdan tiyildilar. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 20 yil oldin tuzilgan Umid nomli o'zbeklar diasporasi tashkiloti shahardagi tergov izolyatoridagi o'zbekistonliklarga yordam bermoqchi. Mazkur diaspora rahbari Alijon Haydarov tergov izolyatorida bir qancha o'zbekistonliklar saqlanayotganligini aytadi.
Ular o'tiribdi, sud bilan sudlanib qilingan ular. Ayni ularni ushlab o'tiradi, shu budvareni o'rniga 2 oy o'tirishadi bechoralar.
Deydi ayni paytda tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbekistonliklarning bugungi taqdiri haqida Alijon Haydarov. Haydarov o'zbekistonlik muhojirlar muammosi bilan yaqindan tanish. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ularni qo'lga olganidan so'ng jarayon qanday kechishini qisqa qilib mana bunday tushuntiradi.
Sudga borib, sud qilib Udvarenie qiladi, shtraf yozadi. Udvarenie bo'lgancha izolyatorda ushlab turadi, vremenno содержание. 1-2-3 kun, bir hafta sabr bo'lishi, shub, пока билет, документларни оформить, суд, через суд. Bizi bolalar bor, 6 oy o'tirganlar bor, 3 oy o'tirganlar bor. Pul yo'q, pul yo'q. Biletlar biz oberamiz deyapti, bilet shtraflarini to'laymiz deyapti, kim tezroq, no, byurokratik apparat shunaqa-da.
Dedi Alijon Haydarov. O'zbek diasporasi deportatsiyaga tushgan o'zbekistonlik muhojirlarga yordam qo'lini cho'zmoqda. Biroq Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi, shahar prokuraturasi Umid tashkilotining murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Alijon Haydarov Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgdagi tergov izolyatorida ayni paytda o'zbekistonlik muhojirlar soni qancha ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytadi.
Oxirgi danasi bor edi, 2 oy nazar. Hozir bizlar bermaydilar dedim, qo'qadi bergani. 180 ta odamdi.
Dedi suhbatdoshimiz Alijon Haydarov. Qiyin ahvolga tushgan o'zbekistonliklarga Sankt-Peterburgda Umid tashkilotidan boshqa hech kim yordam bermayapti.
Tashkilot 20 yildan beri o'zim fakir o'tiraman. O'zbegimni bayrog'ini ko'targani, o'zbegim deb aytmasin shu o'zbeklar bunaqa deb.
Dedi o'zbek diasporasi vakili Alijon Haydarov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikni tinglayapsiz, endi Qirg'izistonga o'tsak, shu yilning 22 oktyabr kuni O'shda o'zbek huquq faollari va qirg'iz ellik boshchisi o'rtasida janjal chiqqan, ikkala taraf ham bir-birini millatchilikda va o'ziga nisbatan tahdid qilganlikda ayblagan. Muxbirimiz Sherzod Yusuf tafsilotlar bilan.
Inson huquqlari bo'yicha advokatsiya markazining O'sh voqealarida jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha tuzilgan jamoatchilik qabulxonasi xodimi o'zbek millatiga mansub Umarali Mamajonov shu yilning 22 oktyabr kuni O'sh shahar 4-chi hududiy kengashiga qarashli Volgograd ko'chasi 50 boshchisi To'lin Amataliyev tomonidan haqoratlanganini aytadi.
Soat 11:00 o'sha nimada o'tiruvdik qabulxonada, o'sha bir ayol bilan bir erkak kirib kelishdi, men ikkovini ham tanimasdim. Qo'llarida bir qog'oz bor ekan. Kiriverlar, sen sotlar dedi, nimaga mana bu qog'ozlarga pechat bosib beryapsan dedi bular. Shunaqa bo'lib ketdi. Men biz faqat yuridik yordam beramiz, konsultatsiya beramiz, hech qanaqa pechatimiz yo'q desam, quloq solmaydi. Sotlar sot qilib, har xil gaplar qilib, so'kinib, uyat gaplar bilan. Keyin men aytdim, sen oldin aniqla, kim qo'ydi, kimni pechati, bizda pechat yo'q desam, вообще bir gapni eshitishni xohlamaydi, baqiryapti. Men seni o'qilaman, bu qilaman qilib qo'rqitishga o'tdi. 3 cho'ntagida patron bor ekan, patronni ko'rsatib olib, mana shu bilan seni yo'q qilaman dedi. Keyin o'sha yerdagi odamlar ko'payib ketdi, qo'yinglar desa, ular meni keyin osilib ketdi, yoqimga ushlab olib, keyin ajratib qo'yishdi, buni kechaga chiqarib yuborishdi, men ichkarida qoldim.
Dada huquq himoyachisi Umarali Mamajonov. Umarali Mamajonov 50 boshi To'lun Amataliyevning aynan nimadan noroziligini tushunmaganini va uning qo'lidagi qog'ozlar qanday hujjat ekanligini bilmasligini aytarkan, bu holni so'nggi paytlarda o'shlik huquq himoyachilari va advokatlarga bo'layotgan bosimlardan biri sifatida baholashini bildirdi. Biroq u bu borada hech qayerga arzlanmoqchi emas.
Birga ishlaganlar yozdi, mana qilishgan, yozgan bilan hozir baribir ishonch yo'q, ular anaqasi yo'q, bir chora ham ko'rilmaydi, anaqa ham ko'zim yetmayapti bu narsa bo'lishiga, ya'ni uni ustiga bir jarohat olmadim, boshqa bo'lmadi, o'lib ketsin dedim men.
Deydi Umarali Mamajonov. Shundan keyin biz voqeaning ikkinchi qahramoni, qirg'iz millatiga mansub bo'lgan o'shlik 50 boshi To'lon Amataliyev bilan bog'landik va undan nima uchun o'zbek huquq himoyachilaridan norozi bo'layotgani sabablarini so'radik. To'lon Amataliyevning aytishicha, o'shdagi qonun va tartib huquqni himoya qilish markazi u 50 boshlik qilayotgan Volgograd ko'chasida istiqomat qiluvchi bir necha odamni xalqaro tashkilotlardan gumanitar yordam oluvchilar ro'yxatiga kiritgan va bu hujjatni o'z muhri bilan tasdiqlagan. To'lon Amataliyev huquq himoyachilari jabr uchlar ro'yxatiga muhrni uni ogohlantirmasdan bosishganiga norozilik bildirmoqda.
O'zingizni ishingizni qilib olasizlar, o'zingizni funksiyangizni atqarib olasizlar, yurist bo'lgandan keyin sen meni nimama yetildirma pechat bosib berib.
Men yurist bo'lganingizdan keyin o'z ishinglarni qilmaysizlarmi? Odamlarga nega muhr bosib beryapsizlar dedim. O'sha ro'yxatni tuzilgan odamlar Agahan degan tashkilotdan yordam olishar ekan, biroq yordamni odamlarga tarqatmay, 3-4 tasi o'zlari bo'lishib olishibdi. Shundan norozi bo'lib u yerga borsam bir bola o'tirgan ekan. O'sha bilan so'z talashib burishib ketdik. Keyin ularni kattasi kelib, "Men Roza Otunboyevaning birinchi maslahatchisiman. Hozir seni ishdan oldiraman" deb so'kdi dedi 50 boshi To'lon Amataliyev. Biz To'lon Amataliyev siz o'q chiqarib huquq himoyachisiga tahdid qildingizmi deb so'radik.
Bekor aytasan, shovali o'yinchoqla patron bo'l.
Bekorlarni aytibdi. Haligindaqa o'yinchoq patron edi u, dedi To'lon Amataliyev. Aytib o'tish joizki, ayrim voqea guvohlari mazkur voqea yuzasidan jurnalistlarga bergan intervyularida 50 boshi To'lon Amataliyev huquq himoyachilariga o'zining millatchi ekanini yashirmaydigan, o'sha shahar hokimi Melis Mirzaahmatovga qarindosh ekanini pisanda qilganini aytishgan. Biroq To'lon Amataliyev Ozodlik radiosiga Melis Mirzaahmatov bilan faqat hamqishloq ekanini aytdi. Ayni paytda O'shdagi qonun va tartib huquqni himoya qilish markazi rahbari Zatullo Rahmatullayev Advocacy markazi odamlarga gumanitar yordam olishlari uchun ko'rsatayotgan ko'mak to'g'risida 50 boshlarni ogohlantirishga mas'ul emasligini aytdi.
Menga bitta gumanitar organizatsiyalar zo'rroq qilib, eng kambag'al 10 odamni spiskasini bering, biz dedi yordam beraylik dedi. Men o'sha yerdagi mahalliy aktivist odamlarga aytdim, bular 15 odamni spiskasini keldi. Donor menga aytdi, bu bo'lmish beradiganlar. Siz organizatsiyangiz orqali dedi, beramiz dedi, siz atnashenani yozib bering dedi. Men atnashenani yozib qo'liga berdim. Jordan bergan gumanitar organizatsiya ham EMPO, meniki ham EMPO, biz ul Jampomga yoki Kretaryanli Sovetga значит doklad qilishga majburmas.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Umuman so'nggi oylarda Qirg'iziston janubida iyun fojiyasi davomida jinoyat qilganlikda ayblanayotgan o'zbeklardan bir necha guruh ustidan sudlovlar bo'lib o'tmoqda. Sud o'tkaziladigan binolar oldida sud zallarida sudlanuvchilar kaltaklanayotgani to'g'risidagi xabarlarni o'z vaqtida siz tinglovchiga yetkazganmiz. Keyingi kunlarda esa o'zbeklarni himoya qilayotgan advokatlar va inson huquqlari himoyachilariga ham millatchi guruhlar tomonidan hujumlar qilinmoqda. Tinglovchi, bu borada o'tkazganimiz davra suhbatiga sizni keyinroq taklif qilamiz. Hozir esa boshqa mavzularda dasturimiz davom etadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Dasturimiz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekistonni eshittirishi bilan davom etadi.
Demak, o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi. O'tayotgan haftada markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotini e'lon qildi. O'zbekiston 178 davlatga baho berilgan reytingda 163 pog'onani egalladi. Bu o'tgan yilgi raqamga ko'ra 3 pog'ona pastdir.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Ilza Vidal matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondagi vaziyatda yaxshilanish kuzatilmayotganini aytadi.
В этом году разные нарушения свободы слова в стране произошли. И из-за этого Узбекистан в индексе свободы слова унизилось.
Bu yil mamlakatda matbuot erkinligi borasida ko'plab qonun buzilishlar sodir etildi. Shu sababli ham bu yil O'zbekistondagi matbuot erkinligi bo'yicha ko'rsatkichlar yomonlashdi. So'nggi 1 yil davomida jurnalistlarga qarshi jinoiy ishlar, jurnalistlarga qarshi hujumlar ko'plab sodir qilindi. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan jurnalistlarga qarshi bosimlar to'xtamadi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistondagi vaziyat o'tgan yilgiga nisbatan yomonroq. Jurnalistlarga nisbatan munosabat o'zgarmadi bu mamlakatda. Shuning uchun ham O'zbekiston ro'yxatimizda o'tgan yilga nisbatan pastga tushib ketdi, deydi Ilza Vidal. O'zbekistonda matbuot erkinligi ayanchli ahvolda qolayotganiga yaqinda ikki jurnalist ustidan o'tkazilgan sudlovlar ham misol bo'lishi mumkin. Amerika ovoz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev va Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri Vesti uz internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiylar o'z maqolalarida O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sidyanishev mamlakatda matbuot erkinligi qoloq darajada qolayotganini aytib, so'nggi kunlarda mustaqil jurnalistlarga qarshi kurash kampaniyasi ketayotganini aytadi.
Судя по последним двум уголовным процессам против двух журналистов Владимира Березовского и Абдумалика Бабаева, уже, наверное, с уверенностью сказать, что со свободой слова и вообще свободой прессы в Узбекистане дела обстоят наихудшим образом.
Oziq-ovqat siyosati xalqaro tadqiqot instituti esa O'zbekistondagi ochlik darajasini o'rtacha deya baholadi, biroq shifokor, pediatrlar va aksariyat toshkentliklar mamlakatda och qolayotganlar foiz ancha ko'p deya baholashmoqda. Bu borada markazi Washingtonda joylashgan Oziq-ovqat siyosati xalqaro tadqiqot institutining bir hafta ilgari e'lon qilgan reytingiga ko'ra, O'zbekiston 15-chi o'rinni egallagan. Jahon bo'ylab 1 milliarddan ko'proq odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Xalqaro oziq-ovqat siyosati instituti o'zining Global ochlik indeksi 2010 hisobotida e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston aholining to'yib ovqatlanmaslik darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar sirasiga kiritilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, aholi orasida to'yib ovqatlanmaslik darajasi Afrika va Janubiy Osiyo davlatlarida o'ta yuqori. Kongo, Burundi, Eritrea, Chad, Efiopiya, Fil suyagi qirg'og'i, Haiti kabi davlatlarda aholining ochlik indeksi 30% dan ortiq. Sobiq Sovet o'lkalarining ko'pida to'yib ovqatlanmaslik darajasi anchayin past, ya'ni bu bilan bog'liq vaziyat nisbatan yaxshi, lekin O'zbekiston, Turkmaniston, Gruziya, Armaniston va Ozarbayjonda to'yib ovqatlanmaydiganlar soni boshqa sobiq Sovet davlatlariga qaraganda ko'proq. Hisobotga ko'ra, O'zbekistonda ochlik indeksi 7.1% ni tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti o'lchamlariga ko'ra, kuniga 1800 kilokaloriyadan kam miqdorda oziqlanish ochlik bilan barobardir, ya'ni bu miqdor odamning sog'lom va faol hayot kechirishi uchun eng minimum me'yor hisoblanadi. O'tayotgan hafta O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari bilan ham esda qoldi. Prezident Islom Karimov rasmiy safari bilan 19 oktyabr kuni Ashxobodga bordi. O'zbekiston rahbari qo'shni davlatga tashrifi doirasida Xorazmning Shavvot tumaniga tutash Tashqovuz shahrida Turkman-O'zbek do'stligi festivalining ochilishida ham qatnashdi.
Har gal Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga keladimi yoki Islom Karimov Turkmanistonga boradimi, bundan qat'iy nazar 19 yildan buyon oddiy o'zbek ham, oddiy turkman ham munosabatlar sobiq ittifoq davridagidek yaxshi, bordi keldi erkin, o'z ona tilida o'qish bemalol bo'lishini orzu qiladi. 19 yildan buyon odamlar prezidentlar og'zidan chiqqan do'stlik haqidagi gaplarga umid qiladi. Toshovuzda o'zbeklar juda ko'p yashaydigan Turkman shahrida 19 oktyabr kuni deyarli unutilib ketayozgan Turkman-O'zbek do'stligi festivali bo'ldi. Unda ikki davlat prezidentlari ham ishtirok etdi. Ayni paytda do'stlik haqidagi jarangli qo'shiqlar ijro etilayotgan bu kunda o'zbekistonliklar ham, turkmanistonliklar ham do'stlik festivalini o'tkazish uchun ikki turkiy xalq do'stligini haqiqiy tarannum qilish uchun avvalambor bu do'stlikka yarashadigan poydevor yaratilishini istashadi. Chegaralarda viza tartibining joriy qilingani, Turkmanistondagi o'zbek maktablarining yopilib ketgani, hatto o'zbek kelinlar rasmiy ro'yxatga olinmay mamlakatdan haydab chiqarilgani singari muammolar hal qilinmay turib, do'stlik festivalining o'tkazilayotgani kelinga yarashmaydigan sepni ko'z-ko'z qilayotganga o'xshaydi, deydi Avstriyada yashayotgan Turkmaniston Respublika muxolif partiyasi rahbari Nurmuhammad Xanamov.
Президент Ислам Каримов прибыл в Туркменистан. Это большое событие. Хотя вот говорится, что это для укрепления дружеских отношений, но на самом деле трудно в это поверить.
Албатта, Ислам Каримовнинг Туркманистонга келиши бу катта воқеа. Men qo'shni davlatlar do'stona munosabatlarda bo'lishi tarafdoriman. Biroq prezidentlar qatnashayotgan do'stlik festivalidagi bu do'stlikka ishonish qiyin. Chunki Turkmanistonda milliy ozchilikning manfaatlari poymol qilinyapti. Masalan, o'zbek maktablari, o'zbek tilidagi gazetalar yopilyapti, teleko'rsatuvlar, radio eshitirishlar bu tilda yo'q. Chegaralarga viza tartibi joriy qilingan. Mening nazarimda ikki davlat rahbarlari buni juda yaxshi biladi, biroq ular go'yo bu holatlarni bilmagandek do'stlik haqida jar solib gapirishadi. Ularning asosiy maqsadlari siyosiy va iqtisodiy loyihalarni birgalikda amalga oshirishga qaratilgan xolos, deydi Nurmuhammad Xanamov.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekistonni eshittirishi 20-oktyabr kuni qochqinlarni himoya qilish qo'mitasi faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi qarorgohi oldida piket o'tkazdilar. Piketchilar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin bo'lgan 29 qochqin himoyasiga chiqdilar. Juma kuni esa piketchilarga YHXT majlisida ma'ruza qilish imkoni ham berildi.
Aynan Qozog'iston migratsion departamentining raisi chiqib nutq so'zladi 10 minutlik. U nutqida bizda Qozog'istonda migratsiya bo'yicha hamma ishlar joyiga qo'yilgan, hammasi yaxshi, qochqinlar tarzon sargardon emas, ularni puli berilyapti, ularga uy-joy berilgan, bolalari maktabga boryapti, bog'chaga boryapti degan gaplarni gapirdi. Keyin uni orqasidan ikkita odam so'zga chiqdi va menga navbat berildi va men hamma muammolarni o'tdi 3 minutlik nutqimda o'qib eshittirdim. Menimcha bu juda ham katta bir effekt berdi. Umuman kutilmagan ish bo'ldi. Bu hamma uchun. Bo'lib ham Qozog'istonni bu rahbarini, raisini nimasidan keyin, nutqidan keyin shu narsaga bizda bir amalga oshirganimizga juda ham xursand bo'lamiz hozir.
O'zbekistonlik muhojirlarning Venada norozilik namoyishlari davom etar ekan, Qozog'iston hukumati o'zbekistonlik qochqinni rasmiy Toshkentga berib yuborgani ma'lum bo'ldi. 36 yoshli Said Ahmad Xolmatov bir necha oy avval O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani aytilmoqda. Ayni paytda Olmaota hibsxonasida qolayotgan 29 qochqinning taqdiri hamon mavhum bo'lib qolmoqda. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi. Demak, so'nggi oylarda Qirg'iziston janubida iyun fojiasi davomida jinoyat qilganlikda ayblanayotgan o'zbeklardan bir necha guruhi ustidan sudlovlar bo'lib o'tmoqda. Sud o'tkaziladigan binolar oldida, sud zallarida sudlanuvchilar kaltaklanayotgani to'g'risidagi xabarlarni o'z vaqtida berib boryapmiz. Keyingi kunlarda esa o'zbeklarni himoya qilayotgan advokatlar va inson huquqlari himoyachilariga ham millatchi guruhlar tomonidan hujumlar qilinmoqda. Shu munosabat bilan muxbirimiz Sarvar Usmon qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilarini davra suhbatiga chorladi. Hozir ana shu davra suhbatini tinglashga taklif etsak, mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. 21-oktyabr payshanba kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda O'sh va Jalolobod shaharlarida advokatlar va huquq himoyachilarining mitinglari bo'lib o'tdi. Mazkur norozilik aksiyalari ishtirokchilari o'zlarining xavfsizliklari ta'minlanishini talab qildi. O'zbeklarda tuyani shamol uchursa, echkini osmonda ko'r degan gap bor. Advokatlar kaltaklanayotgan bir paytda sudlanuvchilarning kaltaklanishiga afsuski hayron qolmasa ham bo'ladi. Kecha O'shda olingan bir xabarga qaraganda sudlanayotgan o'zbek yigitlarini askarlar kaltaklagan. Xo'sh, nima bo'lyapti o'zi O'sh va Jalolobodda? Bu savolga javob izlab bugungi davra suhbatimizga Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilarini chaqirdik. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shaxsan meni qiziqtirayotgan savol, tinglovchilarimizni qiziqtirayotgan savol, asosiy savol, O'shda va Jalolobodda nima bo'lyapti? Nima uchun advokatlar mitinglarga chiqyapti? Sizlardan eshitmoqchiman tafsilotlarini. Marhamat. Vaziyatni tasvirini Izzatullodan eshitsak. Izzatullo, marhamat qiling.
Assalomu alaykum. Bugungi kundagi advokat, huquq himoyachilari bo'layotgan ahvol juda og'ir.
Izzatullo Rahmatullayev, O'shdagi qonun va tartib inson huquqlari markazi rahbari.
Avvallari hukuk muayetlerine nisbeten devlet örgütleri tamamen basın, her kandı tecavüz olsa hazır bir sünge gelip adli fukara tamamen hem basınlar bölüyordu. Bunca köpler misallar getirişimiz mümkün. Advokatlar bilen hukuk muayetlerine bugünkü gündeki problemati bir kıl. Bu yan olsa devlet örgütleri tamamen bunlarda himayesi için rar narsa kılınmayaptı. Agar mana deb aytadigan bo'lsak, davlat organlarining biznes siyosati tufayli mana shu pullar o'xshin bo'lyapti. Mana bir qancha advokatlar kaltaylandi.
Izzatlar, rahmat. Alima Sharipova biror narsa qo'shar.
Bir davrlarda bu Qirg'izistonimizda demokratiya deb, hozir NPO neprovitsiyalni organizatsiyalar ko'proq bo'lib, huquq himoyachilar, advokatlar ancha ko'p o'zimizni bir qandaydir bir Qirg'iziston davlatida o'zimizni bir kuch deb tasavvur qilardik.
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining O'shdagi vakili, Millat Qirg'iz.
Endi mana bu vaqiyalardan keyin kamo moral va psixologikki bir bosim bo'lgani, mana bizni o'zimizning kollegamiz juda taniqli huquq himoyachi Azimjon Askarovni qazilmay olgani, shu bizni bugungi kunda judayam ko'p o'ylantirib, judayam shu biz qilayotgan ishimizni oxiriga chiqaramizmi, yetolamizmi, kuchimiz yetadimi degan shunchalik qiynalishda turibmiz. Bu advokatlar bo'yicha bir-ikki og'iz gap aytmoqchiman. Mana o'tgan juma kuni informatsion agentlik vakili Ferganada bir guruh advokatlarimiz press konferensiya berdi. Ular qanaqa ularga bosim bo'layotgani, kaltaklangani, uni ishlarini bitta advokat shu o'zini qo'ygan talabini chiqarib ish olib borolmayapti.
Alima Sharipova, rahmat sizga. Azizaji, mana O'shdagi ahvolni eshitdingiz. Endi bular hamkasblaringizdan eshitmasangiz ham ahvolni o'zingiz bilasiz. Siz Bishkekdasiz hozir, Oquvga yaqinroqsiz. Nima uchun hokimiyat sud majlislarini, advokatlarni, ayniqsa sudlanuvchilarni xavfsizligini ta'minlamayapti? Ta'minlashni xohlamayaptimi yoki kuchi yetmayaptimi?
Yaxshi savol berdingiz, salomatlar, hurmatli radioyozuvchilar.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Birinchidan, shu advokatlarga bo'lgan qism bugunda boshlangan yo'q. Бұл үшін июн айының ақырында бірінші жолы үшін милиция қызметкерлері тарапынан басталған. Бірінші жолы адвокат Томинаны осы шартты ішкі істер басқармашылығынан милиция қызметкерлері сүйреп шығарып, әлемі адвокат Тайыр Асанов автоматта қашқан. Ошонда біз бұл факті бойынша андай мұрын Қырғызстанда факті болғаннан біз аябай қызалаттанып, бұл фактылар бойынша біз президентке шейін мағлұмат бергенбіз. Андан кейін бірок мындай аракеттер, мындай мыйзам бузуулар абдан күчөп кетти Кыргызстанда. Эми бүгүнкү күндө адвокаттарга болгон басым баардык эле түштүк окуясында болгон сотторду болуп келеатат. Эми мунун себеби биринчиден ошол жарандар өзүлөрү укукту жакшы билбей атышат. Экинчиден сиз туура суроо бердиңиз, ошол бийлик дагы бүгүн ансыз болуп атат, күчү жетпей атат. Жана баягы именно милиция кызматкерлери өлтүрүлгөн фактылар боюнча каралганда милиция кызматкерлери дагы мындай сырттан унчукпай гана байкап гана туруп калып атышат дагы өзүлөрү мындай аракетин дагы жакшы жасабай атышат. Ошондуктан биз биринчи өткөн аптада Бишкектеги укук коргоочулар аябай өзүбүз кыжалаттанып 13-октябрь күнү баш прокурор Кубатбек Байболов менен жолугуштук. Андан кийин жогорку соттун председатели менен жолугуштук. Аларга биз болуп аткан окуяларды өтө кабатырлануу менен айттык. Ошол айрыкча 12-13 октябрда Оштогу согуш, Оштогу аскер гарнизонундагы адвокаттарды уруп салуу, онун ичиндеги арматуралар менен уруп салуу деген фактыларга биз абдан тынчсызданып атабыз да.
Азиза Абдурасулова айткандарынын кыска мазмуну: адвокатларга оддий фукаролордун басымы июн окуяларынан кийинок башталган. Ошондон кийин мындай халаттар жүдө күчөйүп кетти. Милиция ходимлери зоровонликтерге бефарк карамокта. Биз Бишкекте тегишлүү идараларга мурожаат кылып, тартип орнотушту талап кылдык.
Өкмөт тарабынан комиссия түзүлүп, Бекназаров ошону баштап түштүккө барды. Бизге бүгүн эрте менен адвокаттар айтышты, Оштогу адвокаттар келди биз менен жолукту деп
мындай бир сүйүнүп айтышкан эле, бирок азыр биз ушул Жалал абадтан справедливость уюмунан маалымат алдык. Бекназаров Жалал абадка барып укук коргоо кызматкерлерине баягы правоохранительным органам тапшырма бериптир. Справедливость уюмунун алып барып аткан иши канчалык улардын уставына жана Кыргызстандын мыйзамына туура келет, текшергиле деп.
Жалал абадка барыпты Бекназаров дедиңиз. Ушу Бекназаровду барган бармаган туурасында өзү силерден сурамакчы эдим, чүнкү бир күн авал шунака информация чыккан эле. Азыр сухбатыбызга Жалал абаддан Абдумалик Шарипов ам кошулган. Үчүнү өзүдөн сурасайт, Бекназаров бардымы? Барганыдан эмне пайда чыкты? Мархамат.
Саламу
алейкум. Алейкум. Абдумалик Шарипов, Жалал абаддагы справедливость inson huquqlari tashkiloti vakili.
Kecha 20-oktyabrda hukumatni vitse premyeri Alimbek Bekmazarov boshchiligida Oliy sud raisining o'rinbosari, bosh prokurorning o'rinbosari va prezident apparatining bo'lim boshlig'i kelib, shu masalada Jalol abadda huquqni himoya qilish huquqni organlari, militsiya, prokuratura, sud organlari va shuningdek bu bizniki o'xshash tashkilotlar bilan uchrashuv o'tkazishdi. Bu yerga to'planganimizda biz o'zimizni bilganlarimizni aytib, shu biz yollagan advokatlarga tanqid bo'layotgani, sudlanuvchilarni nimalari qarindosh urug'lariga taqdim bo'lib, ularni urib kaltaklab qo'yishayotganligi, sud jarayonida birorta ham guvoh, bu sudlanuvchilar tomonidan guvohni so'rash imkoni bo'lmayotganligini biz ma'lum qildik. Ma'lum qilganimizdan keyin bu yerda shunday bir voqea bo'ldiki, qiyin narsa bo'ldi. Bu yerda Qirg'izistonning shunday yaqinda bu Jalol abaddagi vakillar bor. Shu vakil ayol Amanova Alimeja, yaxshi ayol, lekin shu kecha kimgadir nima qilib ketdi. Shu yerda uni aytishicha bizni hamkorlarimiz, muvaffaqiyatli organizatorlar, tashkilotlar shekil grantlariga yashashib, shu grantlarni oqlash maqsadida to'g'ri narxlar kesilmasdan saytlarga va xalqaro tashkilotlarga tezlik bilan zudlik bilan berib yuborishyapti. Shuni orqasidan Qirg'izistonga obro'yi tushib sharmonda bo'lyapti degan so'zlar aytdi. Shu jarayonlar bizdan kuzatib boryapti, lekin hech qanday nima bo'lgani yo'q. Endi qiqir-chiqir bo'lsa bunga chidash kerak, ko'nish kerak nima deganda, bu yerda odamlar o'zlarini yaqinlarini yo'qotishgan, vahshiylarcha o'ldirilgan, shuning uchun unga e'tibor berish kerak emas degan so'zlar qildi.
Advokatlar deyapmiz boyadan beri. Advokatlar deyapmiz va bizni eshityotgan tinglovchini, qirg'izistonlik bo'lmagan tinglovchini xayolida bir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun aytaylik, o'shda Jalol abadda advokatlarga bunchalik bosim bo'lib qoldi deb. Shuning uchun aytib qo'yish kerak, o'sha hujum qilayotganlar hech kimga sir emas, o'shda hech har holda hech kimga sir emas, o'sha qirg'iz millatiga mansub kishilar, ayollar. Advokatlarni sen o'zbeklarni himoya qilyapsan degan iddao bilan bosim o'tkazilyapti. Demak, hech pasaygani yo'q millatchilik darajasi. Men boya azizcha sizdan so'radim, hokimiyat shu ishga aralashishga kuchi yetmayaptimi yoki xohlamayaptimi deb so'radim. Shu millatchi guruhlar, o'sha sud binolarini oldida turgan guruhlarni jilovlashni, ularni qo'y endi, bas qil, qonun bo'yicha hal bo'ladi hamma narsa deydigan odam yo'qmi Qirg'izistonda?
Yerlarda chinimda kuchi yetmayapti. Qalayotat o'shani bunday tinchitkizdimga kuchi yetmay qalayotat.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Bilesizmi, Qirg'izistonda oxirgi 5 yil ichida 2 yo'li revolyutsiya bo'ldi. Birlik almashdi. O'sha 2 yo'lku teng revolyutsiya vaqtida elden ko'p to'qmoq deb jabrlanganlar militsiya xizmatkarlari bo'lib qoldi. O'shandan berderdagi militsiya xizmatkarlari shunday to'polonlarga aralashdilar, kelmay qolishdi. Tinchitqilari kelmay qolishdi birinchi jag'dan. Ikkinchi jag'dan bo'lsa, shul bu jaqdagi sentrdan ketgan, borbordan ketgan ko'rsatmalar dagi yerlerde atqarilmay qolyapti. Anan bayaqi eldar dagi o'zlarining bir jaqqa azirmay bilib olishdi da, emne qilsa dagi alarni hech kim javobga tortmaydi. O'shandan qancha ko'pchilik kelib, haligi talpa kelib, bir adamlarning huquqini buzsa dagi alarni hech kim javobga tortmaydi degan shunday bir biz barin jasay bersak bo'laveradi degan dagi shunday bir psixologiya o'rnab qoldi da Qirg'izistondachi. Endi bu biz bu bo'yicha qo'yib olsak, albatta мыйзамдуулукка келишибиз керек. Верховенство закона деген болуш керек Кыргызстанда. Андай кылбасак болбойт.
Азиз Абдурасулова айткандарынын кыска мазмуну. Millatchi guruhlarning tizginini tortib qo'yishga hokimiyat ojizlik qilmoqda. Bo'lib o'tgan ikkita inqilob paytida militsiya xodimlari kaltaklandi va shuning uchun ular voqealarga aralashgisi kelmayapti. Millatchi guruhlar esa jazosiz qolmoqda va natijada haddidan oshmoqda.
Aha, qoldi. Alo.
Aytoraymi?
Ha, ayting.
Millatchilik bo'yicha bir to'xtalib qoldingiz, endi
Alima Sharipova. Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining O'shdagi vakili, Millat Qirg'iz.
Bu narsani qachon yakunlaganda yashirganimiz bilan o'zicha ashkora bo'lyapti. Mana biz bir tomonini olib millatchilik bo'yicha aytadigan bo'lsak, men mana bu konkretni bir nimalar bilan aytmoqchiman. Bizlar mana siz o'zingiz bilganda bizda mana 17 yil burun Qirg'iz o'zbek universiteti ochilgan. Buni maqsadi juda katta edi, ammo lekin bugun elimizda sababini bilgani qiyinroq bo'lyapti. Qirg'iz o'zbek universiteti degan yo'q. Uzo bugungi kunda O'sh mamlakatlik sotsialdi universitet deb shunaqa nom bilan turibdi. Keyin katta O'shdagi masjidimiz Al-Buxari masjidi bugun bo'lsa Manas asimdagi masjid deb turibdi. Bu bir tomoni. Keyin mana bizni ulug' 20 asrdagi bitta ulug' insonimiz bu Yuriy Gagarinni ko'chasi nomi bor edi. Buni bo'lsa bugun Yuriy Gagarinni ko'chasi ham yo'q, nomi ham yo'q. U bir nima boshqa bir odamni nomiga olinib qo'yilyapti.
Xo'p, Alima Sharipova, marhamat qilib ayting-chi, nima bu? Nima uchun iyun voqealaridan keyin shu millatlararo munosabatlarni sog'lomlashtirish o'rniga o'sha munosabatlarni yanada keskinlashtiradigan bunday qarorlar qabul qilinyapti? Kim qabul qilyapti bunday qarorlarni?
Rahmat tushundim. Men shuni ham, men ham shu narsa bilan ko'p manday o'ylanganga to'g'ri kelyapti. Sababi men o'ylab aytmoqchiman, millatchilik bu hafta ichida bo'lganda ham munchalik rivojlanib ketmasdi. Bu o'zicha bir kriminal grupirovkalardan deb aytsak bo'ladi. Manda o'zicha mana bu davlatlarimizni orasida haligi banditlarni ham aralashib, banditlarni ham roli bor bu joyda.
Tushunarli.
Panikni ko'rsangiz, boshqa hali yig'lab turib o'tsangiz bo'ladi-da. Bo'ynida katta arg'amchi, qo'llari sindirilgan, yuzlari sindirilgan 15-chi asrdagi shu ulug' insonimizni shu ahvoli turibsa, mana meriya bor, oblastiy administratsiya bor, bizda politsiya, davlatimiz bor. Shuni qanday kechirib, qanday shunga qanday ma'mula qilib, ravnodushiy bo'lib, ma'mula qilib turib, shuni tek qo'yib, hech bir qadam qilmasa buni kim qilyapti? Shu biz baribir bugungi kunda ham haligi qanday bo'lsa ham, qanchalik biz xafa bo'lsa ham davlatimiz bor, Qirg'izistonimiz bor, Qirg'izistonni kelajagi bormi-ken degan bir umidimiz bor. Bu shu ahvollarni qarang.
Xo'p, Alima Sharipova, rahmat sizga. Mana kecha O'shdan bir xabar oldim. Xabarni bergan odam advokat, u kishi aytdiki, sud zalida sudlanuvchilarni sud tugagandan keyin soldatlar kaltakladi deydi. O'shda komendant soati emas. Nima uchun soldatlar, harbiylar o'sha sudlanuvchilarni qo'riqlaydi? Nima uchun endi ular nima uchun kaltaklaydi deb so'ramayapman. Soldatlar pri-chom?
O'shanday voqealar o'rin olyapti-da, bizning biylikka qayrilib, hozir norozi bo'lib piketga chiqib.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Bizning qo'vsizligimizni qamsiz qilib, obezpechenie нашей безопасности deb bizni chiqayotgani bo'lsa, o'sha bo'lyapti. Soldat degan o'zining millatni atqarish kerak bo'lchi. Bizda o'sha nizam ishlamasdan ele, kim mamlakat qalasa o'shani yasayapti. Endi barcha Qirg'iziston bo'yicha emas, o'sha yerlarda.
Izzatlar, marhamat, shu joyda bir ansa deysizmi?
Siz soldatlarni aytib o'tdingiz, bizda mana hozir hech qanday komendantlik soati yo'q.
Izzatulloh Rahmatullayev, O'shdagi qonun va tartib inson huquqlari markazi rahbari.
Biroq mana bu shahar, oblast sud zallarida,
sudlanuvchilarni, advokatlarni, boshqalarni xavfsizligini ta'minlanmayapti degan bahona bilan o'sha sol kombinatda внутренний войска bor, o'sha внутренний войсканы красный уголовкада, значит, shu sud protsessini o'tkazgan. Sud tribunaga chiqib ketgan paytida ana shu внутренний войсканы soldatlari, значит, ana shu boyagi siz aytgan odamlarni urushgan, o'zlarini urgan, qarindoshlarini urushgan. Ko'cha soldatlar bunday protsesslarga aralashmayapti, faqat patrullik qilyapti. Вот sudni himoyasi militsiyaga yuklatilgan, militsiya biroq o'zini vazifasini bajarmayapti desak bo'ladi.
Ha, endi yana bitta savol bor, shu fursatdan foydalanib so'rab olmoqchiman. Mana o'z Jalolobod voqealarida asosan shu o'zbek mahallalari yondirildi, kuydirildi, hujum paytida o'zbeklar jabr tortdi. Bu endi hech kimga sir emas. Sudlarda ishlari ko'rilayotganlarni milliy tarkibi bo'yicha azizcha bir statistika bormi sizda?
Statistika menda bor.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Kecha o'sha ulug'lik komissiya ishlayotgan o'sha voqeani izlagan bo'yicha, chuchukda voqealarni izlagan bo'yicha, men o'sha komissiyani oldiga bir sunish kirgizdim. Biz o'sha jabrlanganlarning ati jo'nini tug'ilgan yilin biz elga jariyalashimiz kerak. O'shonun biz buni sir qilib qarmab o'tiraversan, o'shimiz bir rasmiy biylik o'shuni jariyalash kerak degan men shunday sunish kirgizdim. Komissiyaning ko'p mucholari bu sunishimni, mening sunishimni qo'ldoshdi. Men o'ylayman, shu yaqinki kunlarda yo'q deganda ulug'lik komissiya tomonidan biz qaza bo'lganlarning barchasini aytib jariyalaymiz. И ошол жерде анын улутту кайсы улуттан деген дагы немелер мындай көрсөткүчтөр, показатели көрүнсө керек деп ойлоп атамын.
Сизин бул ташаббусуңуз туурасында кабарды мен кече окуганман. Менде ошондо бир савал пайда болду. Анчадан бери өзүм ойлоп жүргөн савал: "Неме үчүн апрель окуяларынан кийин, ошо апрель окуялары вактыда өлгөнлөрдүн ройхатын ошо ак үйүнүн деварына илип коюлду, неме үчүн июнь окуяларында өлгөнлөрдүн ройхаты şu payt кече эълон кылынмайапты? Бунун сабабы немеде?"
Мунун себеби ошо биз мисалы үчүн биз жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар расмий бийликти карап турабыз да, расмий бийлик ошо апрель окуясындагылардын фамилияларын, атын расмий бийлик берди элге, коомчулукка жеткизди. Ал эми июнь окуясындагыларды азырынча жеткизе элек. Эгерде бул улуттук комиссия же болбосо расмий бийлик ошол каза болгон 400 ашык адамдардын улутуна карабастан, жашына карабастан алардын аты жөнүн билбесе, анда биз укук коргоо уюмдары биз анда өзүбүзгө ошол демилген алып биз анда элге жарыялайбыз.
Азиз Абдурасулова айткандарынын кыскача мазмуну: июнь окуяларын өргөнүш үчүн түзүлгөн давлат комиссиясына фажия курбандары ройхатын эълон кылышты таклиф кылдым. Апрель окуялары курбандарын өкмөттүн өзү эълон кылган эди. Июнь курбандары ройхаты хам эълон кылынышы керек деген фикирдемин. Агар өкмөт эълон кылмаса, биз инсан хуклары ташкилотлары эълон кылабыз.
Алима Шарипова, сизнин фикириңиз кандай? Нима үчүн ройхат эълон кылынмайды şu күнгече?
Миллетчилик деген нерсе жүдө эң буюм бузда каттыр, жүдө күчлүү кирип ойлонуп жүрүптү.
Алима Шарипова, Кыргызстандагы фукаролор коррупцияга каршы жамаат бирлашмасынын Оштагы вакили, Миллет Кыргыз.
Масалан, мана Азиза апа азыр мени эшиткен болсо, манака бир өзүнчө определённый бир guruhlarda manaqa bir jarayon qilgan odamlar yuribdi. Bu Aziz Abdurasulova o'shga kelgan kuni, kelgan paytida shu biz toparlar ko'proq nima qilib kuch ko'rsatamiz, shaharga kirgizmaymiz nima deganda bu ayol o'zbeklarni tarabini ko'p olyapti degan narsa ham bordi. Buni o'zi Aziz opa ham biladi.
Abdumalik, sizning nazaringizda nima uchun o'sha ro'yxat shu kungacha e'lon qilinmayapti?
Endi buni sababini bila olmadim, endi meni fikrimcha mana shu komissiya ishlarida balki bir tomonlama bo'lib ishlagandir. Nega deganda bu yerda Qirg'izistonda hozir vaziyat shundayki, yangi hokimiyat yuzaga keldi.
Abdumalik Sharipov, Jalolobaddagi Справедливость inson huquqlari tashkiloti vakili.
Hozirgi paytda bu yerda nafaqat o'zbeklar, balki butun Qirg'iziston xalqi haqida gap ketish kerakda, Qirg'izistonni kelajagi haqida, Qirg'iz davlatligi haqida. Keyin ertaga nima bo'ladi? Shu tomondan bir siyosiy ko'p taraflardan nuqtai nazardan hozircha e'lon qilinmayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nega deganda buni ta'siri albatta Qirg'iz davlatligiga, Qirg'izistonni
mustaqillikka o'zining zarbasini yetkazishi mumkin. Yaxshi tomoni yomon tomon, lekin men bu yerda aytmoqchi bo'lganim, bu yerni yashirish kerak emas. Kasallar uchun iste'molchilar qiladi deb buni oldin tan olib turib, davlat rahbarlari hozir yangi parlament aylandi, yangi hukumat bo'ladi, bu yerda endi hammasi o'rtaga kelib turib, bo'ldi mana bo'ldi, endi oldin qarashimiz kerak. Ikki millat o'rtasida bu Qirg'iziston hududidan hech kim ko'chib ketolmaydi. Ko'chib ketganda millionlab odamlar ko'chib ketishning iloji yo'q umuman. Hozirgina birinchi asrda yashayapti. Shuning uchun kelajagimiz bir, yerimiz bir, hududimiz bir, davlatimiz bir, bundan keyin oldin qarab yashaymiz degan narsalarni chiqsagina undan keyin bir nima bo'lishi mumkin. Lekin
tushunarli. Alima Sharipov va fikringizni oxiriga yetkazib qo'ying, o'sha savolga javob bersangiz iltimos. Nima uchun o'sha qurbon bo'lganlar ro'yxati e'lon qilinmayapti sizning nazaringizda? Faqat shunga javob bering.
Davlatimizning kuchi yetmayapti.
Izzatilla, sizning fikringiz.
Hozirgi kunda shu davlat tomonidan ikki millatni yarashtirish uchun biror narsa qilinmayapti. Faqat og'zaki shu protokolni gaplar, amalda hech narsa yo'q.
Oxirgi savol, Aziz aka. Mana bugungi asosiy mavzuimiz shu advokatlar, inson huquqlari himoyachilarini hamda sudlanuvchilarni xavfsizligi ta'minlanmayotgani. Shu bugungi kunda qurchib turgan problema. Shu problemani yechish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Bu oxirgi savol.
Birgina mizam ishlash kerak Qirg'izistonda.
Aziza Abdurasulova, Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari.
Mizamlar ishlasa, o'sha mizamda barchasi yaxshi yozilgan. Har bir advokatning huquqi millatidagi sotlanuvchilarning va jabrlanuvchilarning huquq millatlari yozilgan. O'shani mamlakat mizamdulikni saqlab, mizamdulikni qarmash kerak, odam huquqlarini saqlash kerak. O'shanda ushbu masalalarning barchasi chechiladi.
Xo'p, Abdumalik Sharipov.
Nechinchi bo'ladi kechaning shu haqda gap bo'lib o'tdi?
Abdumalik Sharipov, Jaloloboddagi Справедливость inson huquqlari tashkiloti vakili.
Prokuratura organlari shu jabrdiydalarga tushuntirish kerakki, biz bunaqa davlatda yashayapmiz, biz xalqaro hamjamiyatda advokatmiz. Shunga loyiq, o'zimiz davlatimiz qonunlariga loyiq, advokat albatta qatnashish kerak, qatnashmasa bo'lmaydi bu deb. Shu narsani birinchi navbatda sud xodimlari va prokuratura xodimlari ularga tushuntirish kerak.
Alima Sharipova.
Bir ancha bir 30-40% Qirg'izistondagi qirg'iz millatlari shuni ancha yildan beri aytib kelyapti.
Alima Sharipova, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi jamoat birlashmasining o'shdagi vakili, millat qirg'iz.
Bizda Qirg'izistonimizda bizda demokratiya bo'lgandan keyin parlament ham kerak yo'q, qonunlar ham kerak yo'q. O'zimizcha qurultayga o'tib qurultayga katta huquq berib, shu qurultay bizni hayotimizda qandaydir bir katta joy egallash kerak edi. Значит, bu qurultay bo'ladigan bo'lsa, millatlar orasi, millatlar boshqa millatdagi odamlarni huquqi, конечно, bosiladi. Shuni aytmoqchiman.
Xo'p, Izzatilla Rahmatullayev.
Buning uchun. Birinchi o'rinda mana mendan oldin Aziz aytib ketdi, bu Qirg'iziston qonunlari ishlash kerak. Qonunlar ijrosi bo'lish kerak. Biroq qonunlarimiz bor, buning ijrosi o'zga yo'lda qolib ketyapti. Yo'q bo'lmasa qonunlar bir tomonlama bitta millat manfaati uchun ishlayapti. Qachongina bo'lsa Qirg'izistonda qonun hamma uchun barobar bo'lgandagina, u qonunlar amalga oshgandagina o'ylayman, mana shu hozirgi dunyo problemalar bo'lmaydi, bu problemalarni bartaraf qilish mumkin deb o'ylayman.
Bugungi suhbatimizga qatnashgan Aziz aka sizga, Abdumalik sizga, Alima aka sizga, Izzatilla sizga hammalarga rahmat. Bugungi suhbatga o'sha prokuraturami, bilmayman, sudmi, hukumat vakillarini ham taklif qilsa yaxshi bo'lardi, lekin to'g'risi men bunday taklifdan bir ish chiqishiga ishonmadim. Umid qilib qolamiz, Qirg'izistonda vaziyat izga tushib ketadi deb. Hammalarga rahmat.
Rahmat.
Bugungi davra suhbatimizga so'nggi nuqtani qo'yishdan oldin suhbat davomida aytilgan va balki siz tinglovchi ilg'amay qolgan ikkita informatsiyani alohida aytib qo'ymoqchiman. Birinchidan, O'sh va Jalolobodga advokatlar bilan bog'liq mojaroni hal qilish uchun safar qilgan Qirg'iziston hukumati a'zosi Azimbek Beknazarov Aziza Abdurasulovaning aytishicha, Справедливость inson huquqlari tashkiloti faoliyatini taftish qilishni buyurgan. bunday buyruq qanday bajarilishini taxmin qilish qiyin emas. Bugungi suhbatdoshlarimizdan biri Abdumalik Sharipov o'sha tashkilot vakili. Ikkinchidan, Abdumalik Sharipovning aytishicha, Qirg'iziston ombudsmanining Jaloloboddagi vakili inson huquqlari tashkilotlarini tuhmatchilikda ayblagan. Mana shu ikki xabardan so'ng, millati o'zbek sudlanuvchilarni himoya qilayotgan advokatlar, inson huquqlari himoyachilari hamda sudlanuvchilarning xavfsizligini ta'minlanadi degan zaif umid puchga chiqadi.
Demak, Qirg'izistondagi inson huquqlari vaziyati borasida o'tkazilgan davra suhbati. Endi azizlarchi o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz esa www.ozodlik.org. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.